eta iuna dena berdina zen.
Aurkezpenean esan bezala gaurkoan gurean Amaia Zabaleta Osinalde izango genuela aipatu dugu eta alaxe da prest dugu. Ilabetean behin gurean izaten da eta emakumearen osasunaren inguruan hitz egiten dugu saio hauetan. Eta aurreko saioako jarraipen bat izango da eta bueno, testu ingurua eta dana Amaia azalduko digu. Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon, egunon guztioi.
Zer moduz?
Ondo, ondo, bentxe, beste bain ere, zuekin batera.
Hori da. Bueno, aipatu dugu, emakumearen osasunaren inguruan hitz egiten dugu, menopausia, ziklika garela ere, azaldu dugu hainbat saioetan ere. Bueno, kontzeptu pila bat ikasten ditugu zurekin Amaia, eta gaur korako aurreko saioko jarraipen bat izango da, konta iguzu, gogoratuko diegu entzulei, zertan aurreko saiokoa.
Hori da. Bueno, pixka bat klimaterio eta menopausia garaiarekin hasi ginean edo, eta bueno, bai, jarraipen emango diogu, ezta.
Vale.
Bueno, pixka ba hori, kokatzeko nun gauden eta nora goazen, aurreko saioan aipatu genuen bezala, bueno, ba, klimaterioa orokorrean esango dugu, bi fase desberdinetan bereiztu daitekela, ezta. Orduan, horrek ez du esan nahi guztiok bi fase horietatik pasako garenik, batzuk zuzenean jongo dira bigarrenera, eta beste batzuk ez dute zerrantzematen, eta kasi enteratu gabe, menstruatzeari uzten diote, hormonen galera edukiko zuten, baina inolako sintomari gabe, beraz, aipatzen ari deran fase hauek bereiztu gabe ia, ez da?
Vale.
Orduan, gogoratzeko, hormona sexual femenino nagusiak bi dira, askotan aipatu dugun bezala, gehiago dauden arren, baina, bueno, nagusienak bi dira.
Bai.
Estrogenoak eta progesterona. Eta aurreko saioan azaldu genuen bezala, 35-40 bat urtetik aurrera progesterona mailak ja jaisten hasi daitezke.
Hori da, bai.
Bueno, aipatu genituen, ba, hainbat jarraibide, progesterona maila hori, ba, alik eta egokien mantentzeko.
Bai.
Beraz gaur, adinean pixkat aurrerago joango gara, eta ja 50 urteren bueltan kokatuz, Bueno, gogoratu beti adin hauek guztiz orientatiboak direla,
bai.
Pertsona bakoitzaren, bueno, egoera energetiko, fisiko, emozional,
claro.
Eta, bueno, ba, guztiak eragingo dute adin horren, bueno, ba, noiz emango dien prozesu hauek, ezta? Baina, bueno, orokorrean esan da, esango dugu 50 bueltan, ja, bigarren hormonak, hau da, estrogenoak, jaisten hasiko direla.
Vale.
Benga, ba orduan, pentsa, dauzkagu estrogenoak eta progesterona. Progesterona ja galtzen hasi ginen,
bizkat
aurrera joan gera eta estrogenoak galtzen hasi gera. Eta zer gelditzen zaigu orduan gure gorputzean? Ba, testosterona bezalako hormona sexual maskulinoak.
Aha, begira.
Pentsa, ezke donok dauzkagu, ez? Ez da gizon edo emakume izatearen kontua, inundik, inora. Pertsona guztiek dauzkagu bai hormona sexual maskulinoak eta bai hormona sexual femeninoak. Baina, bueno, hormona sexual femeninoek dominantzia bat dute normalean, ez da? Hitz egiten ari geran kasuetan, edo ziklo menstruala martxan dagoen gorputzetan.
Vale.
Orduan, hauek galtzen ditugunean, lehen ere hor zegoen testosterona, baina, bueno, ez zegoen dominantzian esango dugu, Obein orain, bai estrogenoak eta bai progesterona jaisten bazaizkigu, ba bueno, hortxe, bere indarra, indar maskulino hori esango dugu pixka bat, adierazten hasten da.
Vale.
Orduan, gorputza, iruditzen zaio, edo adierazten ditu gehiegizko testosterona izango balu bezalako sintoma batzu.
Bale, ados.
Guazen ikustea, zeintzuk izan daitezken, garaiontan agertu daitezken sintoma horiek. Gogoratzen balin batzeate, aurreko saioan ikusi genuenean progesterona jaisten zela, zikloa laburtzen zijoan. Bueno, ba orain, zikloa luzatzen hasten da.
Ah, bale.
Lehen labur geneukan hori berriro 28, 30, 35 edo hortik gora etorri daiteke gure menstruazioa. Hilabete batzuk salto egiten has daiteke. Egon gaitezke hilabete batzuk menstruatu gabe eta gero berriz itzuliko da. Eta itzuli daiteke gainea edozein modutara. Itzuli daiteke odol gutxirekin edo itzuli daiteke izugarrizko odol jario handiarekin. Eta kasu batzuetan gainera egun asko iraun dezake odol jario honek. Eta gero berriro egon gaitezke ez dakizen bat hilabete odol jariorik izan gabe. Hori izango daia sintomatologia nagusiena, baina estrogenoen jaitsiera ere martxan dagoela adieraziko diguna. Beste faktore bat kontuan hartzekoa, lehenengo fasean progesterona jaisten zenean komentatzen genuen kasu askotan, ez beti, baina askotan bai, fluxu kontinuo bat zegoela.
Bai.
Bueno, ba, orain hori ere aldatzen da eta ja ez dago fluxu kontinuo hori baizik eta lehortze aldera joango da gure gorputza.
Hori beti aipatu izan da.
Hori da. Bai, gure ja zoru pelbikoan aldaketak ematen hasiko dira, da, barrutik mukosatan aldaketak, lubrikazio falta bat etor daiteke, ez da? Eta horrek, bueno, ba eraginak izango ditu, bueno, eguneroko bizitzan, lehor dagoelako bulbako eta barrutik eta kanpotik, ez, vagina barrutik eta kanpoaldetik zona guztia minak izan ditzakegu, eta ez bakarrik lubrikazio hau, ez bakarrik zona vaginalean, ez? Izan daiteke begietan, sudurzuloetan, belarrietan,
bai, mukosa dago
orokorrean. Hori da, hori da. Eta azalean orokorrean, ez? Ematen du azalak, bai, kanpotik ere bai, ez? Aurpegian edo gorputzean
bai.
Lehortzeaz gain dizdira galduko balu bezala edo pizka bat eroriagoa egongo bariz bezala. Hilean ere aldaketak antzeman ditzakegu, bai erortzea edo bai indarri gabe, berdin dizdirari gabe. Ezke estrogenoek kolagenoarekin ere zer ikusia badute, ikusiko dugun bezala ordun, ezurrerian gabeziak, etor daitezke. Kolagenoaren eta sintesian aldaketak egoten direlako ordun, horrek parte hartzen duen gorputza tal guztiak, hori ilea, azala, ezurrak, desberdin egon daitezke urte hauetatik aurrera.
Bai, bai.
Beste oso sintoma tipiko bat, sofoko famatuak.
Vale.
Sofokoak, orokorrean, bueno, gaueko izardiak esan genezake modu batera, baina, bueno, ez da beti gauen, egunen zehar ere jende asko pasatzen
ditu. Izateitu, bai.
Eta, bai, barrutik etortzen dien, bueno, ba, zerbait atera behar hori, ez da. Libidoan aldaketak ere eman daitezke. Danetik entzuten da hemen ere. Batzuetan bera, bestatzutan gora
bai.
Danetik. Bai, danetik entzuten da. Insomnioa baita ere, aurreko fasean ere aipatu genuen, eta bueno, hautatxoiek mantentzen dira, ez da? Eta orokorrean kolesterola igo daiteke, eta baita ere, bueno, pixu hartzea edo, pixu hartzea bai, baino gehiago da gorputzeko grasaren distribuzio aldaketa bat, ez?
Vale.
Bueno, forma aldaketa bat esango genuke. Orokorrean esan da, hoiek izango diak, bueno, ba, sintoma nagusinak.
Amaia, hau guztia beti ere landu izan da gizartean orokorrean alde oso negatibo batetik.
Bai,
beti esaten dugu, ez? Alako gaia hitz egiten dugunean beti alde negatiboa, aldi iluna, tristearekin ere asoziatzen da.
Bai.
Ordun, hau guztia pentsatzen dut ezagutzen duzunean, zure gorputza ezagutzen duzunean, zure egoera hori onartzen duzunean, ez? Aldaketa horiek datozela edo pasatzen ari direla, orduan alde negatibo hori guztia aldatu egingo da ere.
Bai, nola ez, pentsa, nik beti bai kontsultan eta bai tailerretan eta gai hau tratatzen degunean, beti egiten dut galdera konkretu bat, ez? Nola daramazu urteak aurrera doazela sentitzea? Eta galdera horren erantzuna, zenbat eta positiboa izan, seguro zure sintomatologia asko zere bajugoa dela.
Begira.
Hori, zalantzari gabe. Ja ez sintoma konkretu bategatik baizik eta orokorrean. Ba hori, onartzea ez da gehien gustatzen zaiten hitzetako bat, etiko onartzeak badauka hor resignazio puntu bat bezala, ez da? Jo, autokatzen zait onartzea orain, ez? Ez da onartzea da hori pasatzen ari zaigula sentitzea, bizitzea eta integratzea. Onartzeko prozesu bat egin beharri gabe, hori zako litzake idealena, ez da?
Claro,
pentsa, baino.
Claro.
Baino ze zaila, ez? Hori, bueno,
gestionatzea.
Oso lan zaila da, baino, hori da, egin beharreko lan potenteena, esango dugu, menopausia eta klimaterio garainean. Pentsa, egiri gera, sintomatologia konkretu batzuetaz hitz egiten, baina beti esaten deguna, emakume guztiek ez dauzkate sintoma hauek.
Hori da.
Batzuk sintoma batzu dituzte, edo beste batzuk batez, beste batzuk danak batea dauzkate.
Claro.
Eta orduan, ze pasatzen da, ez dago zuzenki erlazionatuta hormona sexual femeninoak galtzen ditugunean, sintoma hauek ematen dira.
Eta matematika.
Inundik inoa, ez? Bestela, emakume guztiek jasango zituzten sintoma hauek.
Claro.
Orduan, argi dago, horren atzean badagoela beste aldagaien bat oso pertsonala dena. Eta hori nola ez, alde emozionala da. Orduan, garai hau da emakume bakoitzak bere barneko potentzial guztia ateratzeko garaia. Orain arte egin ez ditugun gauzak egiteko garaia. Zer egin nahi dugun bizitza santu hontan, konprobatzeko eta hori egiteko garaia. Da garai bat gure bizitzako, gatazkak dauzkagun area ezberdinak lehengo identifikatu, eta identifikatu ondoren konponbidea jartzeko garaia.
Vale.
Segure bizitza guztin zehar hor goaz, gauzak pilatzen gure barruan, normalean, emakumezkoen kasuan normalean etxeko lasaitasun bat mantentzearen alde, edo kaleko, edo laneko, edo bakoitzak bere arloan, ez? Baina orokorrean da, lasaitasun bat mantentzearen bila, esango dugu.
Vale.
Eta orduan gure gaur barruan pilatzen doaz gauza batzuk. Eta presioko lapiko horri esan genezake ez, irtera bat jartzen ezpadiogu, horren momenturen batean estanda egingo du.
Claro.
Eta estanda egin dezake, kasurik onenetan esango dugu menopausiako sintomatologia bat adieraziz. Eta danok dakizkigu kasurik okerrenak zeintzuk izan daitezkeen, ez? Baina patologia larrigoetan sartu gaitezke. Beraz, zerbait argi baldin badago da, gure buruari eta gure gorputzari eta gure barruari fidelak izan behar dugula, eta horri kaso eginez, aurrera joango garela. Eta horrek emango digula gure barruko potentzial guztia ateratzeko bidea.
Begira, eh? Lanketa, nik ustet, beti aipatzen dugu ere, lanketa hori iristen dela, sintoma horiek agertzen direnean, baina hau guztia, baina danakin, ez bakarrik horrekin.
Hori da, gai guztiekin, barru-barrun sartuta hau den arte, hori da, konturatzen.
Orduan, lanketa hau, aipatzen genuen aurrekoan ere, ez? Hogeita hamabost urtek, 40 ingurun, hau guztia aurretik lantzearen garrantzia, ezinbestekoa, ez hogeita hamabostetik, ez aurretik ebai.
Aurretik, ez? Osea, pentsa, guk orain azkeneko urtetan ikasi dugu ziklikotasunaren historia guztia,
bai.
Horregatik iruditzen zaitain garrantzitsua, lehenengo hilerekotatik, nahiko lan ze gertatzen ari zaien ulertzen, ez? Baina segituan, amabos bat urtetik aurrera, lanketa udana, eta bakoitzaren ulermen maila kontuan hartuta, ziklikotasunaren historia guztia martxan jarri barko litzake, ez?
Bai.
Horrek erakusten dizu zure bizitza guztirako zeure buruari entzuten ikasteko, ohitura batzuk hartzea. Eta ez bakarrik entzuten ikasi baizik eta entzuten diozun horri kaso egitea.
Claro.
Hori da garrantzitsuena baita ere. Zatik askotan badaki guztar nahi degun, baina eta beste zerbait iteagoak.
Bai.
Orduan entzutea garrantzitsua da, baina gure buruarekiko fidelak izatea, hori da, niretako garrantzitsua da. Eta zailen aldi berean, ez da?
Bai.
Zaude, edo umen gatik, edo bikotean gatik, edo lagunen gatik, edo lanekoen gatik, edo gurasoen gatik. Beti beste modu batera gauzak egiten. Ojo, horrek ez du esan nahi, ingurukoak ahaztu behar ditugunik, eta zaintza prozesuak hor daude, eta edukazioz eta errespetuz, nola ez. Baina lehenengo edukazioz eta errespetuz tratatu behar duguna gure burua da, eta guztiz ahazten geha horreta.
Bai. Zizta, ados, eta hori xe, teoria, beti ere esaten dugu, teoria ulertzea erresa dela, badakigula eta onartzen dugu, badakigu zer egin behar den, baina hori, gero praktikan jartzea eta konsciente izatea eta lanketa hori egitea, zailegoa dela. Baina beti beste esaio batzutan ere aipatu dugu ez, ez dela erresa, inorrek ez duela esan erresa danik. Hori da, prozesu bat da, eraldaketa batzuk datozte, baina ixe, ulertuta eta prozesu hori barneratuta, are erresagoa izango da aldaketa?
Are erresagoa dudari gabe, eta gaina lortzen diren emaitzak izugarri asetzen daituzte, ez?
Hori da.
Ze, karo, sintomatologia bat balin badaukagu, eta, bueno, esateko modu bat da, ez? Pastilla bat hartuta, ala,
izin
badegu gorputzak esaten digun guzti hori,
claro.
Ez dugu iniz lanketa hau egingo, zetiko, nola sintomatologia juntzaigun ja, ez diogu garrantzirik emango.
Claro.
Baino, bueno, isildu zaigu pixkat gorputza, ez da? Eta, ba, pastilla bat hartzearen lana, egun batetik bestera, bueno, edo denbora gutxian antzematen da, eta gu proposatzen ari geran lanketa pertsonal honek urteak irauten ditu. Ordun noski ba ez dauka zer ikusirik.
Bai.
Urteak irauten ditu, zure buruarekiko fideltasun hori lortzea. Baina, klaro, behin lortzen dezunen, eta zure egunerokotasunean, zure barrutik eta barruak eskatzen dizkizun gauza horiek egiten dituzunean, bueno, ba, pentsa, ze satisfazioa daukan horrek,
claro,
ez?
Claro.
Zure bizitzarako.
Hori.
Bai, goizean oetik pozik jaikitzeko, zuk nahi dezuna egingo dezulako, eta egun guztia pasatu ondoren, lasai oheratzeko. Eta insomnio arazoak baldin badude da, zerbait bueltak aidealako.
Hori da.
Orduan, bueno, bagoazen hori dana begiratzea, zerri bueltak ematen ari genan, identifikatu zer dagoen, eta guazen konponbidea jartzea.
Hori da. Piskat ez dakite gaitik atagean piskat, amaia,
bueno,
galerak asten hasi nahi, baina bueno.
Gaitik atera ez geatera, aurman baino, hori mantendu gea.
Baina ez dakite piskat, oixe, beste bide batzuk hartu ditugu, baina bueno, piskat...
Ba, pentsau, nik neukan pentsauta, sintomatologia horiek piskat esatea ze likagaiekin konpondu, baina bukaeran neukan pentsauta esatea likagaiak garrantzitsuak diren arren, oraintxe komentatu dugun guzti hau, elikabe, ez dagola konpontzerik, hasi que likagaiak urrengorako.
Ba, alaxe utziko dugu. Ze, hau ere beharrezkoa da, tarte hauek ere. Ba, hoxe, ba, balorazioak egiteko eta ausnarketarako ere, baliogarrik dielako. Eta apuntatuta, aipatu ditugu sintoma batzuk, eta, ba, esan bezala, urrengo saiorako elikagaien mundu horretan sartuko gara.
Hori da.
Ados, amaia. Ba, eskerrik asko gurean egoteagatik.
Eta,
bai, eta urrengo arte esango dizugu.
Oso ondo. Mila esker, agur.
Agur.